Ada beberapa pertanyaan. Afan Ustaz mau tanya, apakah benar istilah adab tidak ditujukan pada kaum muslimin tapi untuk orang kafir? Adab bisa diturunkan pada orang kafir, bisa pula pada orang yang mengaku muslimin. Apa maksudnya? Karena mengaku muslimin bisa saja dia sudah keluar karena kekufurannya, bisa juga karena nifak yang ada di hatinya, atau sudah sesat seperti sesatnya orang-orang yang ingkar terhadap sunnah, sehingga secara dohirnya seperti muslimin, tapi ternyata mereka layak diazab. 6. Apakah mengambil ilmu nahwu sharaf dari orang yang bukan cetakan atau bukan penulis ahlu sunnah, fal bid'ah merupakan dari bahasan mengambil maslahat? Qanibdina azakumullah, mengambil buku-buku mereka ahlul bid'ah itu disebutkan oleh para ulama kalau dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah tidak ada buku lain yang bisa menggantikannya. Artinya itu buku yang tersendiri, istimewa, tidak ada buku yang seperti itu. Maka dipakai buku tersebut dalam keadaan dijelaskan bahwa orangnya begini dan begitu. Sehingga beberapa ulama masih kadang mengambil tafsir Zamakhsari, Mu'tazilah, tapi khusus dalam masalah i'rabul Qur'an. Mengapa? Karena dalam kitab-kitab lain biasanya tidak dibahas i'rabul Qur'an. I'rabul Qur'an di dalam bukunya Zamakhsari dibahas. Tapi itu ulama. Sehingga syarat ketiga adalah yang mengambilnya orang yang alim, sehingga tidak tertipu. Kalau orang yang jahil akan tertipu. Mohon dijelaskan tarbiyah dengan tasfiyah. Tarbiyah itu membiasakan dengan kebiasaan baik. Mendidik dengan didikan-didikan Quran wa sunnah dengan adab-adab Islam. Sedangkan tasfiyah itu membersihkan dari adab-adab yang jelek. Membiasakan, mengajari dengan adab-adab yang baik. Sedangkan tasfiyah membersihkan dari adab-adab yang jelek. Apa Ustaz? Ketika menyebutkan salawat itu ketika diucapkan Rasulullah atau Muhammad atau ketika Sallallahu Alaihi Wasallam atau ketika Sallallahu Alaihi Wasallam itu salawat. 6. Ketika disebut nama Nabi, apakah dengan namanya atau dengan julukannya atau dengan Rasul atau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengucapkan salawat dan didoakan dengan doa jelek oleh Nabi, Ragima anfum ri'in, semoga rugi orang yang disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kita nyoblos? Nyoblos apa? Ikhwan ibnina azakumullah, suara terbanyak bukan suara Tuhan. Suara terbanyak bukan suara yang terbaik. Lantas ngapain kita ikut-ikutan untuk milih-milih? Siapa yang bilang suara terbanyak suara terbaik? Surat terbaik surat Tuhan bukan Islam. Adapun Islam dalam Al-Quran dikatakan wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, justru engkau akan sesat dari jalan Allah. Maaf, kami enggak ikut-ikutan. Kamu dan kamu kurang lebih sama. Sama-sama muslim, sama-sama politikus. Politikus itu mengerikan. Wajah di depan lain, di belakang lain. Nah, jangan kamu mudah untuk ditipu. Alhamdulillah, kalau kesemuanya muslim, menang yang ini tidak apa-apa, menang yang itu tidak apa-apa, karena tetap penguasanya muslim. Enak atau punya rakyat salafiyin. Nah, apakah hati yang setiap hari terkena syubhat dan merasa gelisah adalah kegagalan saya sebagai penuntut ilmu? Syubhat itu bisa disembuhkan dengan ilmu. Kalau sudah berupaya menyembuhkan diri dengan belajar, jangan ditambahi penyakitnya. Jangan kulakan penyakit. Sekarang dijawab, alhamdulillah, tenang hati saya, besok kulakan lagi. Duduk sama si fulan hizbi, si fulan sururi, si fulan bingung lagi, balik lagi, Ustaz saya kena syubhat lagi Ustaz. Dijawab lagi, oh iya ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jelas sekarang, jelas. Besok duduk lagi sama sufi, wih kayaknya benar juga, balik lagi Ustaz, saya kena syubhat lagi Ustaz. Ini barakallahu fikum merepotkan Ustaznya. Enam, jangan kulakan syubhat. Jaga hati kita dari syubhat. Jamaah haji ketika di Mina, Arafah dan Muzdalifah, apakah boleh mendirikan salat sunnah seperti duha, israq, lail qabliyah dan ba'diyah? Rasulullah SAW tidak mengerjakan dalam safarnya salat-salat sunnah kecuali witir dan qabla fajar atau sunnah fajar saja. Barakallahu fikum. Jamaah haji ketika di Mina setelah sholat fardu, bolehkah ada kultum tidak mengapa, khususnya yang berkait dengan haji, agar mereka tidak salah dibimbing dengan nasihat-nasihat. Seseorang ketika haji berdoa di depan Ka'bah meminta rezeki yang banyak. Setelah rezekinya banyak, ia berniat akan beribadah mengibadahkan umrah ibunya yang sudah meninggal. Tiga hari kemudian dia bertemu dengan teman yang sudah bermukim di Mekah, sedang berpendalam agama. Seorang tersebut bertanya, antum suka membadalkan umroh? Jawabnya, ya. Kemudian seorang tadi menyuruh membadalkan ibunya dengan biaya yang disepakati dan pelaksanaannya dilakukan setelah musim haji selesai. Pertanyaan, apakah niat nadar membadalkan umroh ibunya sudah gugur? Yang diriwayatkan mengumrohkan atau menghajikan orang tua itu oleh anaknya. Itu yang saya tahu. Bukan orang lain. Kalau bukan anaknya, ahli warisnya, cucunya misalnya. Bagaimana hukum membawa HP yang di dalamnya ada mushaf muratal Qur'annya? Kalau dalam keadaan berbunyi, artinya ada suara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam keadaan seperti itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi dan sebagainya. Atau sedang terbuka tulisan Qur'annya. Tetapi kalau dalam keadaan mati, tidak mengapa. Karena itu, tidak dalam keadaan sebagai Qur'an. Barakallahu fikum. Ada syubhat yang beredar mengenai jumlah maksimal istri. Bahwa 2, 3, atau 4 itu berarti 9. Wah, ini syubhatnya Syiah ini kayaknya. Nah, ya, ini sudah dibahas oleh para ulama sejak salaf. Dan silakan berikan contoh dari salaf yang isinya lebih dari 4. Barakallahu fikum. Adapun bilangannya lebih dari 4 itu karena meninggal satu, nikah yang satu lagi. Jadi 9 itu tetap yang dipegang tidak lebih dari 4. Yang ini meninggal, kawin yang satu lagi, kawin yang ini meninggal, kawin yang satu begitu. Sehingga jumlah yang dipegang tetap 4. Barakallahu fikum. Kalau mau 9, ayatnya enggak begitu. Ayatnya bukan matna wa thulatha wa ruba, tidak. Itsnan wa thalatha wa arba'a. Kan begitu. Ini bukan matna 2-2 atau thulatha 3-3 atau ruba' 4-4. Jadi bukan maknanya ditambah. Kalau ditambah kalimatnya bukan matna. Dua itu itsnani, tiga itu thalatha, empat itu arba. Adapun matna wa thulatha wa ruba, artinya seperti ketika berbicara tentang sayap malaikat disebutkan matna wa thulatha. Matna artinya sayapnya kanan kiri dua, enam, thalatha tiga tiga begitu. Sebagaimana disebutkan tentang masalah-masalah yang seperti itu dalam bahasa Arab. Apakah orang munafik terbagi menjadi beberapa kriteria? Orang munafik yang bagaimana yang diperangi seperti dalam surat At-Tahrim. Qul inna a'udzu bikum munafiqin, bukan terbagi menjadi beberapa jenis-jenis munafik, bukan. Tetapi kemunafikan itu tumbuh dalam hati seseorang seperti al-baqlu, seperti tumbuh-tumbuhan di musim hujan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kadang masih bibitnya. Dan muncul tunas kemunafikan. Muncul besar, membesar, membesar, semakin kokoh sampai menjadi munafiqan khalisan. Munafik yang murni. Empat perkara. Kalau empat ini ada pada seseorang, maka dia munafiqan khalisan. Munafik murni. Kalau ada khoslatun minhunna, fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau dia memiliki sebagian, memiliki sebagian kemunafikan. Sampai dia meninggalkannya. Berarti ada sifat-sifat tertentu, yang kalau itu punya, berarti dia munafik. Kalau punya sebagian, berarti punya sebagian munafik. Kalau punya 10%, berarti 10% munafik. Munafik itu sifat. Ini orang muslim, tapi punya sifat kemunafikan. Satu, dua. Idza hadatha kadzaba. Kalau berbicara dusta. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dikasih, kalau berjanji, dikhianati. Wa idza khasama fajara. Kalau bertikai, kebablasan, berlebihan, zalim. Ini sifat-sifat munafik. Baik. Adapun yang disuruh untuk perangi orang kafir dan munafikin, kata para ulama dalam tafsir ayat ini, bahwa memerangi orang kafir sudah ma'ruf, sudah jelas, yaitu ketika mereka memerangi kita lawan. Tapi merangi munafikin adalah waghlub alaihim, kata Allah. Waghlub alaihim adalah berbicara tegas pada mereka. Karena mereka biasanya bermain-main dengan kalimat. Kalau engkau berbicara dengan berbicara yang samar, buram, abu-abu, mereka akan menarik ucapanmu kepada apa yang mereka suka. Ustaz, ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Loh, tidak boleh. Enggak usah bantah, enggak usah macam-macam. Enggak, maksudnya tidak boleh. Haram hukumnya, selesai. Jangan kalau begini boleh, kalau begini haram. Nanti orang itu keluar, si munafik ini, katanya Ustaz boleh kok tadi. Kenapa? Karena kamu terlalu berbasa-basi. Kalau begini enggak apa-apa, kalau begini enggak boleh.
Oh, berarti boleh.
Itu bahayanya. Sehingga berbicara dengan munafik, waghlub alaihim, bersikap tegaslah, berbicara dengan ucapan yang keras pada mereka yang tidak ada tafsiran lain. Langsung menukik, mengarah. Ketika Rasulullah SAW akan berbicara, biasa dikasih muqaddimah sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum terlihat kemunafikannya. Akan berbicara di tengah-tengah kita, seorang yang mulia, Nabi. Begitu. Pengen ikut terkenal. Pengen ikut nimbrung, ikut tenar. Sekali, dua kali ketika ketahuan, mau berdiri ditarik oleh sahabat yang mulia, yang justru dari suku yang sama atau dari orang yang dekat dengannya. Ijlis, duduk kamu. Engkau tidak pantas untuk berdiri di depan Rasulullah SAW.
Gitu kan?
Ya, ini jangan basi-basi. Duduk. Jangan sok.
Begitu kan?
Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi ekonomi sekarang ini? Apa enggak ekonominya kenapa? Alhamdulillah masih pada makan. Masih cukup. Syukuri apa yang ada, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Syukuri apa yang Allah berikan dari rezeki. Alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Apa Ustaz minta tolong disampaikan ke jamaah terkait saf salat, bahwa boleh untuk salat atau membuat saf walaupun terhalang tiang karena kondisi masjid tidak muat. Naam. Itu sudah jelas. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Apalagi perkara-perkara yang seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau tidak cukup, tidak mengapa untuk di sebelahnya tiang atau untuk mengisi yang kosong di belakang atau di luar walaupun ada tembok tertutup. Yang penting masih terdengar suara takbirnya. Barakallahu fikum. Farsat, setiap doa kami meminta pada Allah apa yang menjadi kebutuhan kami di dunia, harta yang banyak. Tadi saya lupa pertanyaan masalah menyolatkan apa menghajikan ibunya disebut meminta rezeki yang banyak. Ini juga sama meminta rezeki yang banyak, harta dunia yang banyak. Itu boleh, tapi jangan lupa meminta akhirat lebih besar, lebih penting, lebih, karena namanya harta yang banyak itu relatif. Punya kamu yang sekarang ada, kalau kamu syukuri itu banyak. Tetapi orang yang di atasmu yang kaya raya, kalau dia belum syukur atau belum merasa cukup, tetap kurang. Kata Nabi SAW, kalaupun engkau dibeli satu lembah harta emas dan perak, engkau akan mengharapkan lembah yang kedua. Dan begitu seterusnya, sampai mulutmu dipenuhi dengan tanah. Ya, ini dikubur. Sehingga jangan lupa, minta rizki dan minta barokah. Diminta pada Allah, ya Allah Subhanahu wa Taala, kita minta, ya Rabbi, jadikan kami orang yang syukur. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku bisa bersyukur kepadamu, bisa berzikir kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik. Sehingga kalau bisa saya sarankan, minta kecukupan. Entah seberapa yang Allah beri, kamu rasa cukup. Itu yang susah, mahal harganya. Sebab kalau tidak punya rasa cukup dalam hati, seberapapun harta yang kamu dapat, kamu akan tetap kurang. Akan tetap merasa, kok begini, kok seperti segini. Walaupun punya mobil, dia akan menyatakan, kok mobilnya ini, bukan mobilnya itu. Iya. Dan mendapat yang itu, akan lihat, akan keluar yang baru lagi. Kenapa enggak yang itu? Enggak pernah akan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.